Мен білген бір ғана сұлулық бар. Ал денсаулық. Ұғарманды Сергек Жашоға үндіп, денсаулықты сақтауға шақырған иммунитет ұқтырусы. Ар дүйшөмбі, кешкі саат 6-дан 7-ге чейін сіздерді күтет. Алып аруучу журналист Айнура Миназарова.
Кутмандуу кечиңиздер менен, кадырлуу замандаштар, биздин сүйүктүү угармандарыбыз, жалпыңыздарга кайрадан салам айтып, биз дагы бир жагымдуу саатыбызды баштадык. Тыңдап жатканыңыз албетте үй-бүлөлүк ОК радиосу. Анын алкагында сиздер менен 18 саат 00 мүнөт жана аптанын дүйшөмбү күнү дегенде эле биз иммунитет программасын баштап отурабыз, достор. Бүгүн болсо күн санагы 5 октябрды көргөзүп турган чагы, ошондуктан жалпы мугалимдерди, бүткүл дүйнөлүк мугалимдер күнү менен жана катар эле жалпы дарыгерлерди эл аралык майрам менен чын жүрөктөн куттуктайм. Жана достор, бүгүн дагы бизде сиздер менен чогуу талкуулай турган, сөз кыла турган, ден соолуктун камын көрө турган сонун темабыз бар. Бул бүгүнкү тема менингитке арналмакчы. Бул эмне деген оору? Кайсы учурда адам ооруп калышы мүмкүн? Эмнеси менен коркунучтуу? Эгер убагында дарылабаса кандай болот? Анын симптомдору деги эле менингит оорусу эмнеге алып келчү оору? Мына бул тууралуу биз алдыда мыкты адистен агабыздан сонун жоопторду угабыз. Ошондуктан катардан алыстабаңыздар жана сөзсүз түрдө сизди дагы кызыктырган суроолор бар болсо, ден соолук жаатында кандайдыр бир маселе бар болсо, сөзсүз жазыңыз, жооп берүүгө даярбыз. 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз кызматта. Саатыбыздын көшөгөсүн Мирбек Атабековдун аткаруусунда Мурас чыгармасы ачсын, андан соң сиздер менен маекти улантабыз.
Айтамын гана эй, атадан гана калган мурасты. Жаңырып заман эй, жаңымын баба салтын уланты. Намысын бийик сактаган эл, табышын унутуп тындап жүрөттү. Кадырын туюп барктанам эй, кайратынан жанбаган калың элди барктаган. Эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канчадан эй. Байырдан бурут ишти элдешти. Намысын бийик сактаган эл,
табышын кылган жүрөктү.
Кадырын туюп барктанам
эй,
айратынан жанбаган калың элди барктаган. Эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канчадан эй.
Ah.
акылдуу адамдын энчиси. Иммунитет программасына кош келиңиз.
Дагы бир ирет достор, жалпыңыздарды кош келиңиздер деп чакырабыз. Иммунитет программасы жана албетте төрүбүздө конок бар. Жогоруда кайталап өткөндөй, дагы бир жолу эскерте кетсем, бүгүнкү темабыз менингитке арналмакчы. Менингит эмне болгон оору, кайдан келген, эмне болуп пайда болот, анын симптомдору, деги эле эмнеси менен коркунучтуу? Дал ушул суроого жооп бериш үчүн бизде төрүбүздө коногубуз бар. Тажрыйбасы олчойгон деп коет го, кыргыздар абдан тажрыйбалуу, анан өз ишин мыкты билген биздин агабыз төрүбүздө республика клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын 3-чү бөлүмүнүн башчысы Искаков Канатбек Муканович. Саламатсызбы?
Саламатчылык.
Кош келипсиз.
Рахмат.
Сизди дароо эле бүгүнкү дарыгерлердин эл аралык күнү менен чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Негизи дарыгерлердин иши абдан ардактуу, эң эле ардактуу кесип. Мына ошондуктан сиздерге таазим этебиз дагы, майрамыңыз менен чын жүрөктөн куттуктайм. Анан албетте ишиңиз илгерилесин, ишиңиздин үзүрүн көрүңүз, эң негизгиси башкысы оорубаңыз. Анда угармандарыбыз менен амандашып алыңыз.
Саламатсыңарбы? Бүгүнкү мугалимдердин майрамы менен мугалимдерди баарын куттуктайм, баарына ден соолук каалайм, иштерине ийгилик болсун, ойлогон ойлоруна жетишсин, асманыбыз ачык болсун, элибизде тынчтык болсун, баардыгы жакшы болсун.
Анан кесиптештериңиздичи?
Аларды
дагы.
Жакшы.
Мектепти бүткөнүңүзгө канча жылдын жүзү болду?
81-чи жылы бүткөн.
81 болгондо 39 жыл болуптур да. Биринчи мугалимиңиз эсиңиздеби?
Ооба.
Атычы?
Карагулова Бурул.
Ай, жакшы. Негизи биринчи мугалим эстен кетпейт, э, баары бир. Мына ошондуктан мугалимдерди дагы бир жолу куттуктайбыз бүгүнкү кесиптик майрамыңыздар менен. Канатбек Муканович, сизди чакырганыбыз, анан өзгөчө суранып эң мыкты адис жөнөтүңүздөрчү дегеним да бекер эмес болчу, анткени чындыгында менингит бул коркунучтуу оорулардын бири эмеспи? Ушул тууралуу сиздин өзүңүздүн жеке тажрыйбаңыздан, теоретикалык түрдө кандай тажрыйба түрүндө кандай болот экен, негизи бул оору менен кандай күрөшөт, ушул тууралуу сизден кенен маалымат угууну көздөдүк максат кылып. Анда биринчи эле суроом сизге: негизи менингит оорусу эмне болгон оору, ушул тууралуу бир маалымат айтып берсеңиз.
Бул менингит менин жана жүнүдүн жумшак чел кабыгынын сезгенүү оорусу. Менингит оорусу ар түрлүү микробдор жана вирустар тараптан чакырылат. Мисалы үчүн микробдорду алсак, биздин Кыргызстанда эң эле көп кездешкени нейсери менингитидис, экинчи орунда стрептококкус пневмония деп аталат, үчүнчү орунда хип менингит. Андан башка стафилококкус менингит, стрептококкус менингит, клебсиоздный, сальмонеллёзный, эшерихиозный, кандидозный, амёбный менингитте бөлүнүп кете берет. Бизде эң эле көп кездешүүчү бул менингококкус менингит, пневмококкус менингит жана хип менингит. Андан башка дагы вирустар аркылуу да чакырылат. Бул өтө баягы жайкы мезгилде, ысык мезгилде кездешүүчү энтеровирусный менингит деп коет. Жана сасытумо деп атпайбыз, грипп деп. Грипп да менингитти чакырыш мүмкүн, парагрипп да болушу мүмкүн. Жазында вот май, июнь айларында кене көбөйгөндө кене энцефалити деп коет, адагы менингитти алып келет. Андан башка жанакы Япониянын чиркей энцефалити деп коет, адагы менингитти алып келет. Кызамык да, кызылча да менингитти бериши мүмкүн.
Эгер бул баягы күчөп кете турган болсо,
күчөп өтүшүп кете турган болсо, андан башка да иммунитетин төмөндөсө, баягы канында гемоглобин аз болсо, ара төрөлгөн балдар болсо, ушундай менингитке алып келиши мүмкүн да ушул оорулар. Андан башка герпес да бар, бруцеллез дегендер бар бизде Кыргызстанда жолуга тургандар. Паротитный менингит көп кездешет бизде, аденовирусный менингит дагы кездешет. Андан башка биз менингиттерди эки чоң топко бөлүп коебуз. Бул биринчи топ деген ириң менингити деп коет, же болбосо гнойный менингит деп. Бул микробтор тарабынан чакырылат. Экинчиси болсо ириңсиз менингит, же болбосо серозный менингит деп коет. Буларды вирустар. алып келет мында менингиттерди.
А сиз жогоруда айта кетпедиңизби, менингит бул өзү жүлөн жана баш мээни сезгендирет депчи?
Баш мээни чел кабыгын.
Чел кабыгын. Ошондо баардык эле менингит бул ошол эки жаатты тең бирдей сезгендет да, э? Жүлүндү дагы, баш мээнин челинин дагы.
Эми көбүнчө баш мээникин да, анан кээде бар, баягы жүлүн менин да чел кабыгы да кошо сезгенүүсүм болушу мүмкүн.
Ушул жерде менде суроо пайда болду. Мисалы, ата энелер кышында баш жууп эшикке чыккандачы, кургатпай, ай, менингит болуп башыңа суук тийет да, урушчу эле да. А ушул нерсечи?
Эми мындай да, мен айтып кетпейм, бул менингиттерди бул микробтор жана вирустар алып келет депчи. Причинасы ошол деп. А бүрөки баш ким кийбе, суукка урунуп, башын жууп алып эртеме эшикке чыгып кетип, суукта буну деген спровоцирующий фактор деп коет, орусча айтканда, кыргызча айтканда таасир берүүчү факторлор, э? Таасир берүүчү фактор да, фактор. Анткени мисалы үчүн көп эле жүрбөйбүзбү, мисалы үчүн гайморит болуп, синусит болуп, жөтөлүп жүргөндөр бронхит болуп, ошолор суукка урунганда баягы бул жана гайморит, синусит, бүт партын бул микробтордон келе турган оорулар да, анан ошолор өтүшүп анан менингитти алып келиши мүмкүн.
Демек бул күчөп кеткенде анан бериши мүмкүн, э?
Да.
Дагы бир суроо, мисалы стриптококк деп айта кетпедиңизби, жана кеңири таркалат калган палочкалар деп коебу, э?
Микробтор.
Демек, микробтор. Демек баягы ушундай палочка бар экен, анда ушундай микроб бар деп туруп кээде дарыгерлер коюшат го, сенде ушундай микроб бар, ошондуктан же ушундай оору бар, ушундай бактерия бар дегенде. Демек бул эгерде убагында дарылабай койсо акырындык менен менингитке алып келиши толук ыктымал.
Мындай да, бул жердечи эки топко бөлүнөт далычы менингиттер. Бул биринчи топ коет, экинчи топ коет, повторичный депчи. Биринчи топтогулардын бул микроб өзү менингитти алып келет. Жана мен айтып кеткен эсери менингит, дезодопаймбы, стрептококс, пневмония, булар менингиттин өзүн алып келет. Өзүн да, баягы жукканда. Анан экинчи топту вторичный менингит топ коет, жанагы баягы хронический оорулар бар. Мисалы үчүн кулагы ооругандар, атит, кулагы ооруп жүрө беришет, өзгөчө кичинекей балдарда лечение алышпайт, же болбосо чала була лечение алып, гайморит, синусит деп коет. Ошолордо мисалы үчүн бронхит, мисалы үчүн туберкулез деле. Туберкулез, өпкөн туберкулез болот да, кийин баягы өтүшүп кетип, иммунитети түшүп кеткенде анан да вторичный менингиттер пайда болот. Ошон үчүн эки топ бөлүнөт. Первичный, анан вторичный менингиттер.
Жакшы. Менингит менен көбүнчө бул мисалы балдарда көбүрөөк кездешип калат го, билбейм, мен мүмкүн тааныштардын арасынанбы, ушул программага даярданып жатып сурам жалагондо кимдир бирөөнүн атасы 8 жашында менингит болуп кулагы укпай калыптыр, кимдир бирөө ушу майыптыкка чейин барыптыр, анан карап туруп абдан коркосуң да. Мунун негизи биринчи белгилери, ушул адам ооруй баштаган, менингит боло баштаган кандай белгилери бар? Кантип адам аныктаса болот?
Биз мисалы үчүн оорунун мисалы бала болобу, киши болобу, мисалы үчүн 1 жашка чейинки балдар көбүнчө хип менингит же болбосо пневмококк менингит менен ооруйт да. Андан чоңураак балдар, садикке, мектепке барып жүргөн балдар көбүнчөсү менингококк менингит менен оорушат. Бизде болсо менингококк менингит бул мындай менингит да, бул 8-10 жылда келе турган менингит. Ар бир 8-10 жылда
периодпу же кандай?
Жок, ар бир 8-10 жылда менингит көп кездешет да. Ар бир 8-10 жыл. Мисалы үчүн акыркы жылы бизде 2013-2014 подъем болгон. Менингококк инфекция деп. Мен ойлойм да, мисалы үчүн да 200 адам баягы контакт болсо, ошонун 198 оорубайт да, экилик кишиси ооруйт. А 198 баягы жеңил түрүндө же болбосо носительство деп коет, же назофарингит деп коет да. Бул оорудан кийин типоспецифический иммунитет деп коет, бул кайра экинчи жолу оорубайт. Бул оорудачы. Анан баягы 8-10 жылда баягы контакт болгондор чоңоет, жаңы балдар төрөлөт. 8-10 жылында какая-то бир прослойка пайда болот да, баягы менингит менен ооругандар. Негизи менингококк менингит азыр дүйнө жүзүндө да, баардык жерде бар да, анан носительдер бар. Анан ошолор менен контакт болот да, анан ар бир 8-10-12 жылда кайталанып көбөйүп турат.
Симптомдоруна кайра кайтсак,
симптомдору болсо эми бардык менингиттер бирдей эле башталат да. Бардык эптен курч остро деп коет. Температурасы көтөрүлөт. 38-39-40 градуска чейин. Башы катууруйт, куса баштайт, тамакка табити тартпай калат. Кээ бирөөндө бар кожная гиперстезия деп коет, баягы денесин кармаса, мисалы үчүн кичинекей баланы кол калса чыңырып ийлейт, тиги чуркан жаап койсо да чыңырып ийлейт да, баягы денесине эчтемкени тийгизбейт. 5 жашка чейинки балдарды колсо эмгеги шишип кетет. Шишип бул стероид кетип турат да. Анан бала кичинекей бала жатканда башын артка тартып, эки бутун ичине бүгүп, анан кырына жатат да, ошондо бала жеңилдик болот. Муну поза легавой собаки деп коет биздин тилде. Дагы баягы түрлөрү бар. Кээ бирөөнүкү бар, баягы денесине деген сып чыгып кетет. Кызыл болуп мындай жылдыз же эме звездчатый деп коет. Жылдыз сыяктуу болуп, анын ортосунда карарып, баягы тери деген некроз болуп кетет да, кара болуп мындай өлгөн ткань деп коет аны.
Тери бүт эле карарып кетет.
Тери бүт эле карарып кетет, баягы некроздун ичинде. Жак эмес, сыптын ичинде. Сып болсо менингококк инфекцияда көбүнчө жан башында, буттарында, кээде баап келет, ичине да, көкүрөгүнө да чыгат да. Канчалык сып өдө чыкканса, ошончолук баланын акыбалы оор болот. Оор болот да.
А мындай учурда температура канча градуска чейин көтөрүлөт?
Температура 40 градуска чейин барышы мүмкүн, 39-40 градус болушу мүмкүн. Бала деген кандай дээрлип, же уктабай, же уйкудан жок, ушинтип оор акыбалда болуп калат да. Оор акыбалда ичкен тамагын, суусун баарын куса берет. Мисалы үчүн деги кишечный инфекцияда баягы кусуп-кусуп бала жеңилдеп суусун ичип, тамагын ичип калса, бул оорду андай жеңилдик алып келбейт.
Демек, негизги белгилери бул дене табынын жогору болушу, денеге эч нерсе кийгизбей калганы,
башынын оорусу, анан
кусканы негизги белгилери. Канча күн бул баягы адам ооругандан кийинчи канча күнгө чейин үй шартында чыдай алат? Же бул чыдай алгыс сөзсүз эле дарыгерге барырчу учур болуп калабы?
Менингитте биз острое начало деп атпайбыз, мисалы үчүн бизге
курч башталат.
Курч башталат да, анан ата энеси келип даже убактысын айтып берет. Мисалы саат 4:00 баштап балам деген чырылдап ийлеп атат, кусуп атат, кежигесинин артында тартып атат, колум алсам ийлейт, суу берсем кусат деп убактысын айтып берет да. Убактысын айтып берет. Негизи баягы оору жуккандан баштап оорунун пайда болгонуна чейин 2 күндөн 10 күнгө чейин. Орто эсепин алганда где-то 6-7 күндө орто эсеп.
Бир жуманын аралыгында
ооруй баштайт да. Анан ооруп куруш болгондуктан айтып атпайм, ата энеси бизге айтып берет канчада болду деп, даже түнкү саат 4:00 же 5:00 деп айтып беришет да.
Жакшы. Мисалы сиз жөнө денесинде сып же болбосо тактар жайылып кетет дебедиңизби? Ошол сыпта мисалы көбүнчө айырмалашап коюшат го, мындай кылып денесин тартып көрүп жоголуп кетсе коркунучтуу эмес, эгер ичинен кан жагынан баягы кан тамырларда болсо коркунучтуу деп дагы ата энелер өздөрү үчүн бир диагноз кылып алышат экен да, ушул кандай?
Биз
аябай жылмайдыңыз.
Анан ата энелери биз өзүбүз деле белгилеп коебуз, сып чоңоюп атабы, же болбосо токтоп калдыбы, же кичинебеби депчи. Эгерде көбөйүп чоңоюп атса, значит инфекциондук процесс дагы жүрүп атат, значит где то лечениясында бир жерин оңдош керек, тууралаш керек. Анткени бул оорудо деген сып чоңоюу көбөйгөн, бул да шоковый состояние алып келиши мүмкүн. Бул оорудо инфекциондук ташкы шок деп коет. Анан эң эле жаман грозный осложнениеси бар да, синдром Уоттерхаузова Фредериксена деп коет. Эгерде ошол синдром развиваться этип кетсе, биз эми сактай албайбыз да. Бул обязательно өлүмгө алып келет. Ошон үчүн жанагы белгилеп коебуз баарын дегенчи. Анан келип карап турабыз, сыптын өзүнүн размери чоңойдубу, же дагы сыптар пайда болдубу деп ошону карап турушубуз керек.
Бул эми жана тромбоцитопеническая пурпура дегенде атайын, ошондо да бир тактар, мүнөздүү тактар барго, андан кескин айырмаланабы?
Айырмаланып турат да. Тромбоцитопеническая пурпурада ал деген симметричность деп коет. Мисалы үчүн оң кол, сол кол бирдей, оң бутунда, сол бутунда бирдей. Анан эмне бул муундардын үстүндө болот да. Биздин оорудубуз айтып атпаймынбы? Эми сып некроз жанакычы, звездчатый деп коет. Неправильную форму деп, анын ортосуна кара так жана некроз. Ошон үчүн некротический сып деп атпайбызбы? Ошондой пайда болот да, ошону баягы диагностика кылганда ошону карайбыз да, ошо сыпты. Биздин менингококк цемяны мындай путать эткенге болбойт.
Угармандарыбызга кайрыла кетели, ардактуу достор, бүгүнкү биздин темабыз ушул менингит жөнүндө болуп жаткан чагы. Эгерде сизди кызыктырган суроо болсо, сөзсүз түрдө жазыңыз. 0705-53-16-64 WhatsApp номерибиз кызматта. 0705-53-16-64. Жана келип жаткан смс каттар бар, биз туура 15 мүнөттөн кийин буюрса кайрыла баштайбыз. Ошондуктан азыр жөнөтө бериңиздер. Симптомдорун жөнүндө сөз кылдык. Эми түрлөрүн сиз айтыра кеттиңиз жогоруда. Коркунучтуу жактары эмнеде? Кандай коркунучтуу жактары бар? Негизи бул менингиттин негизги булагы жана жогоруда микробтор, бактериялардан тышкары дагы эмне болушу мүмкүн?
Но оорунун булагы бул козгоочту алып жүрүүчүлөр деп коет, бул носительство. Мындай кишилер же адамдар оорубайт, клиникасы болбойт, баягы буларды мисалы үчүн менингит менен түшкөндөрдү биз деген мисалы үчүн мектепте окуп атса, окуган классын, садикке барып жүрсө, группасын барып текшеришет. Баары балдардын баарынан тең тамагына мазок алып, ошондон чыгат да. Бул ооруч эме насильство. Булар оорубайт, клиника жок. Нормальный, здоровый.
Эмне себептен ал иммунитети жакшы болгондуктан?
Иммунитет мен жана айтып кетпейм, эгерде 200 адам контакт болсо 198 оорубайт да, ичинен насильство. Иммунитет жакшы, ошон үчүн булар өзүндөрү алып жүрө берет да, иммунитети пайда болот да, кийин вирус эме микроб кетип калат да, булар здоровый болуп кала берет. Анан экинчиси бар, назофарингит деп коет, тамак оору эле. Тамак оору, тамак оору менен биз эле жүрбөйбүзбү?
Ооба.
Кытышып калыптыр, ооруп калыптыр деп.
Коньяктан ичип койгондор бар.
Аны билбейт экен, парацетамол ичип же болсо оозун чакап коюпчу. Эң эле коркунучтуулары да назофарингиттер. Алар ооруп атат, микробту деген таратып жүрөт. Анан кийинки оору жана менингит, менингит энцефалит, менингококк цемия деп атпайбызбы? Буларда микроб көп чыгат да, бирок булар ооруп калганына жараша булар деген обязательно стационарга жатат. Ошон үчүн буларды деген өзүнчө жаткырат да менингиттер дагычы. Ошон үчүн булар издалированный болуп калат да, көп мындай элге көп жугузбайт. Эң эле коркунучусу бул жанагы насильство менен назофарингит.
Носитель болгондо мисалы ал адамдан эмне аркылуу жугат? Бул жерчели аркылуу, эмнеден эмне аркылуу жугуп калышы мүмкүн?
Жугушунун себеби мындай да, бул аба аркылуу жугат. Аба аркылуу жагат. Анан условия керек да, мисалы үчүнчү. 2 метр аралыкта тыгыз катнаш болуш керек. Анан жанагы бөлмөлө жана проветр цетпеген, кандай айтсам,
таза эмес бөлмө,
таза эмес, таза эмес, аба таза эмес, абасы оор. Жанагы бөлмөлөрдө, ошон үчүн айтпайынча мектепте, класста, садикте болсо группада, ошондой жерлерде тез тарайт да бул оору. Ошон үчүн бул менингит оорусун эргээ эле айтчу, бул болезнь военных времен депчи. Баягы бомба ишсе баары чогулуп отуруп, эчтеке проветриться этилбейт, осурак, нымдуу. Ошол жерде бул тез тарайт. Анан жугузуш үчүн катнаш керек да, эми узак. Мисалы үчүн сиз жанына барып сүйлөшүп отуруп кетип калсаңыз да, андан жукпайт.
Контакт болуш керек экен да, көпкө
чейин болуш керек да. Контакт деген 2 метрден жакын болуш керек.
Мисалы ал адам ичкен идиш аяктан ичип, же шилекей аркылуу, же ушундай кан аркылуу деген сыяктуу
белгилер. Жок, канар. Эми кан аркылуу жукканга элекпиз. Идиш аяк аркылуу деле. Бул мындай да, бул микроб менингококк тышкы чөйрөдө туруксуз. Бул микроб жашаш үчүн 37 градус керек. Вот 37 градуста бул жакшы. Дене таунда 37 градуста бул өсөт, өнүгөт, жашайт да. А мисалы 36 градуста бул уже өлүп калат. Ошон үчүн биз айтып атпайбыз жанагы бөлмөнү жөнле
тымчылыктай бербей,
тымчылабай, терезелерди ачып желдендетип турса бул микроб өлүп калат. Буга да дезинфекциянын деле кереги жок. Обычный эле уборка жасап эле бөлмөнү проветрить этип койсо микроб кетип калат.
Жакшы. Коркунучтуу жактары, кандай коркунучтуу жактары, эмне менен аякташы мүмкүн? Жана чын эле баягы туура эмесди аралап коюшуп же укол сайып коюп анан балам майып болуп калды, кулагы укпай калды деген нааразычылыктар көп болот экен да, ушул жөнүндө айтып берсеңиз.
Эми коркунучтары эгер менингитпен ооруган бейтап убагында келсе, туура дарыласа бул ооруну аяктырса болот. Жана мен айткан бир эле синдромдон башкасынын баарын аяктырып алса болот да. Бирок кээде оору бар да, мисалы оорулар бөлүнөт, жеңил түрү, орто, анан катуу түрү деп бөлүнөт го, эмесине карата, состояниесине жараша. Эгерде кеч келип туура дарыланбай калса, бул оору өлүмгө да алып келиши мүмкүн. Эргели буга чейин баягы жакшы антибиотик чыгар эркекке смертность деп коет, 20%. Түзчүн да, эми аз болсо 2.4 ушундай процент эле түзөт. Эми аз жакшы дарылар бар, аяктырса болот баарын тең. Экинчи шал болуп калышы да мүмкүн. Анан менингиттен ооругандардын көбү эле гидроцефалия синдром деп коет. Баштын шишип кетиши, баш менен шишип кетиши, эпилепсияга алып келиши мүмкүн. Анан акыл эсинин эми өнүгүшүн төмөндөшү. Вот көбүнчө да ушулар. Туура лечение кылып, туура убагында келсе, жакшы айып кетишет.
Сиз бир нече жолу баса белгиледиңизби, туура дарыласа эгер депчи. Туура дарылаганда бул менингитке бир эле протокол менен дарылашабы же ар бир түрүнө жараша өзүнчө ар кандайбы? Эмнеден улам ушул туура дарыланды же туура эмес болду деп айтса болот?
Эми мен жана айтып кетпедим, түрлөрү бар деп. Түрлөрү бар, анан баардык эле антибиотиктер жарай бербейт. Эминде антибиотиктер жана гематоэнцефалический барьер деп коет. Баштын менен организмдин ортосундагы барьер. Бул баардык эле антибиотиктерди өткөрө бербейт баш менен кеч. Баардык эле микробтор өтө бербейт ал жерден. Ошол жерден өтө турган антибиотиктерди беришибиз керек. Кээде бар антибиотиктер комбинациялап беребиз, 2 антибиотик, 3 антибиотик кылып состояниясына жараша. Анан мен айтам, туура
ооба
баштасак,
мага ошол кызык болуп турат да.
Лечение туура баштасак, значит мисалы үчүн вирустун менингиттерге антибиотиктин эле кереги жок. Вирустун аларга чисто патогенетик, симптоматический деп коет. Ошондо лечение кылса, анан противовирусный препараттар берсе болот. Гнойный менингиттерге обязательно антибиотик беришибиз керек. Эгерде оор катуу келген убакта болсо, анда 2 антибиотикти да беребиз. Экөө тең жанагы барьерден өтүш керек. Баардык эле антибиотиктер бере бергенде болбойт. Мындай пероз деп коет, ишлеп турган антибиотиктер болбойт. Бүт антибиотиктер венага же болбосо нутро мышцасына сайышы керек. Анан дозасынан ашып керек да. Кичинекей балдардыкын чоң кишиники эме билебизде 1-ден, 2-ден, 3-ден деп кетирет го. Кичинекей баланын салмагына жараша санап туруп, чтоб ошонун дозасы жеткиликтүү болуш үчүн санап туруп беребиз.
Мисалы жогоруда айтылгандайчы, пневмококктук, стрептококктук жана башка түрлөрү болгондо, бул түрлөрүн сиздер менингиттин кайсы түрү экенин эмне аркылуу билесиздер? Бул баягы кан тапшырып, тамактан мазок алганы же андан тышкары.
Азыр келер, мисалы үчүн менингит коюлгандан эле приёмный отделение. Первичный эме мазок алышат, андан башка да уже приёмдон алынгандан кийин, отделение келгенден кийин дагы 2 жолу мазок алынат. Баягы мазокту ушу антибиотик бергенге чейин алса результат жакшы да. Анан азыр акыркы убактарда латекс агглютинация деп коет. Латекс агглютинация деп жилинин суусун алганда ошол суусун беребиз да, 1 саат, 2 саатта уже чыгарып берет. Чыгарып берет да кайсы менингиттин түрү экен.
Жилиндин суусунан.
Жилиндин суусунан.
Ал ден соолукка коркунуч жаратпайбы?
Жок, жаратпайт. Анан канды да пасепке жөнөтөбүз. Эми ал кичине кечирек келет. Но жана латекс агглютинация суусун алгандан кийин 1-2 сааттан результатын берет. Жүндү суусун алгандан элдин баары коркот. Тинде болуп калды, шал болуп калды, укпай калды, көрбөй калды депчи. Бул менингитте редкий форма деп коет. Көзү да поражать этиши мүмкүн, жүрөктү да поражать этиши мүмкүн, суставтарды да поражать этиши мүмкүн да. Анан бул менингиттин баш мээде ушу жанагы слуховой нервдин жанынан көп эме деп да, проблема болуп көрсөз бул ириң нервди жеп кетсе. Нервди жеп кетсе укпай калат да. Укпай калат, притом укпай калганда эки кулактын укпай калат. Мен көрө элек ушу бир кулагы укпай калып бирөө угат дегендечи. Интоксикационный кохлеарный нефрит деп коет, эки кулактын укпай калат. Мен практиканда где-то 10 жакын менингит менен өтүштү ушундайлар.
Ошол кулагы укпай же шал болуп калган чактачы, баягы алгачкы белгилери байкалганда эле силер сактап жардам берип кала аласыздарбы? Бул баары бир
бизден зависит этпейт экен. Баягы кулагы уже эмете баштаганда бизди лор-врачтар чакырабыз да. Чакырып, консультация кылып, совместно чогуу лечение кылып көрдүк. Бул оору башталса өзүнүкүн алат экен да. Өзүнүкүн алат.
Түрүнө жараша баары.
Түрүнө жараша, өзүнүкүн алат экен. Алардын да рекомендациясы менен да өзүбүздүн да билген рекомендация менен иштеп көрдүк, лечить этип көрдүк, но укпай калса укпай калат экен. Восстановление болбойт экен.
Кайра калына келбейт.
Кайра калына келбейт.
Майып болуп калгандар деле ошондой.
Эми ал болсо жанагы түшүп кетип, менин китте биз айтып атпайбызбы? Баш менен чел кагуу депчи. Эгерде процесс бар экен. Ары кетсе мээге түшүп кетсе анда менингенцефалит деп коет дагы. Ошол жерде жанагы шал болуп калгандары, жанагы баш беши бети башы кыйшайып калгандары ошондон болот да. Бул деле орунун проявлениясы. Бул жүлүндөн суу алгандык эмес, бул орунун проявлениясы да. Жүлүндөн алынган жерде жүлүн жок. Ал жерде конский хвост деп коет. Ал деген жүлүнүн суусунда калып жүрөт да, аны ине менен да сай албайсыз, атайын сайсаң да сай албайсыз. Жүлүнүн суусун алганда
анын кандай ролу бар? Конский хвосттун.
Ал эмен эле жок, жүлүндүн эле эмес. Бүтө турган жеринде эң эле учурда ал бош жүрөт, эмет жүрөт да, калып жүрөт. Анан жүлүнүн суу алганда биринчи очередь баягы бизде лечимде диагностический деп коет. Биринчи очередь бул аяктыра турат, жеңилдик алып келет. Экинчи очередь бул диагноз койгонго. Биз жүлүндү суусу аркылуу биз деген бул гнойный менингит же вирустуу менингит же менингизм деп коебуз. Андан башка да баягы кровоизлияние инсульт деп коет го, аны да ошол аркылуу койсо болот.
Мисалы бүгүнкү күндө көбүрөөк ошол менингит 8-10 жылда кайталана турган болсо, балдардын арасында көп кездешеби же чоң адамдарда болобу же бул адамдын ден соолугунан көз карандыбы? Кандай көбүнчө кимдердин арасында кездешет?
Эми подросток.
Өспүрүмдөрдө,
садикке баргандар, мектепке барып жүргөндөр. Бирок эпидемия эмес, бул вспышка деп коет. Подъем болоткон убакта жаш балдар да, бир жашка чейинкилер болду, чоң кишилер да болду, пенсионерлер да болду. Но эң эле көбү ушу жана өспүрүмдөр. Чогуу ойноп, баягы эме тыгыз эметип жүргөндөр да, садиктеги мисалы үчүн, мектептегилер. Ошол жактан көп кездешет.
Бул менингитти жуктуруп албаш үчүн кандайдыр бир аракет кылып эмне кылса болот негизи? Иммунитетти чыңдап, аны макул алгы байынбайтабыз. Андан тышкары эмне кылып коргонсо болот?
Андан башка ден соолукту спорт менен заниматыш керек, ден соолукту чыгарыш керек. Жана сезон башталганда мисалы үчүн 8-10 жылдачы биз билебиз да, менингиттер көбөйө баштайт. Анан телевидение, радио, газет
баары ошол баары келе баштайт.
Карат Мукач, муну айтып бериңиз, тигини айтып бериңиз деп анан биз чыгабыз да масс медиа деп коет го эми. Анан ошону уккандан кийин азыркыда ковид убагында эле социальный дистанция, көп киши бар жерге барбаш керек, андай жерлерде качыш керек, алысыраак болуш керек, маска таанып жүрүш керек, бет капты таанып жүрүш керек, личный гигиена сакташ керек, Ошол.
Негизги.
Негизги. Да, бирок азыр эми мисалы үчүн хип менингитке уже эми прививкасы бар. Уже прививка жасалып келет. Пневмококк менингит тоже пневмококко тоже прививка жасалып келет. Менингококк менингит прививкасы бар, но бул баягы 8-10-12 жылда кездешкен үчүн пока бизде жасай элек.
Кичинеге балдарга пневмококко каршы алгыла деп сайганда, демек алдырып коюш керек.
Да. Анткени пневмококк деген бир эле менингит эмес, пневмококк өпкөнү дагы, кулакты дагы, гайморитти да алып келиши мүмкүн да.
Мисалы, ушул жерден менде мындай бир аз темадан бир аз алысыраак суроо болуп турат да. Мисалы, сасык тумоо учурунда баягы сасык тумоого каршы вакцинация алышат эмеспи? Алар деле ой, мен алсам деле, албасам деле ооруду, мен баары оору экен мен дешет го. Эми ал эми билебиз да, гриптин, сасык тумоонун түрлөрү бар, кайсы түрүнө каршы алып атат, кандай алып атат. Андан тышкары ушул менингиттечи вакцинация алса аларды коргой алат деп кепилдик берүүгө мүмкүн эмес да бул деле. Вакцинация алган адам оорубайт дегенге айтыш кыйын го антип э?
Жок, бул биякта вакцинация жакшы эле эме результатын берет.
Коргойтпу?
Коргойт. Хип менингитке жасап келатат, мисалы үчүн 19 эмес, 18 жылы акырында го, декабрдын аягында бир эле хип менингит өттү. Баягы тактап сураштырып келдик да, вообще прививка албаптыр. Вообще прививка албаптыр да, ошо хип менингит болду. Мурун көп кездеш жазбыт, мына акыркы 2 жылда, буюл 3-жү жыл кетип бир эле хип менингит өттү. Ошо болгондо жанагы прививка албагам.
А сиз кандай ойлойсуз, мисалы могу коронавирустан кийинчи бул оору кайрадан жаңыланышы мүмкүнбү?
Мүмкүн. Коронавирус эми бизге баарыбызга секрет болуп атпайбы? Күндө жаңы жактар ачылып, бул иммунитетке кандай таасир этет? Азыр эми мына күз мезгили, кыш мезгили келип калды. Баягы ОРВИ башталат. Сезонный грипп бар өзүбүздүкү. Келе турган дагы грипп бар. Кайсысы келет көрөбүз эми. Биздин менингиттер обычно бир-эки ОРВИден кийин башталат да.
Бул осложнение берет болуш керек э?
Баягы ОРВИде көп жөтөлө түшкүрөт. Бири бирин көргөнгө көп чугулушат да. Ошон үчүн биз дайыма ОРВИ вспышка болгондо менингитти күтөбүз. Обязательно менингит башталат деп. Мисалы үчүн ОРВИ деген күз, кыш деп келсе, менингит болсо кыш, жаз деп келет. ОРВИден кийин менингит, анын үстүндө ОРВИден ооруган кечи деле иммунитети түшөт. Баягы аппетити жок болуп, кичине слабость болуп калат да, ошондо менингит да пайда болушу мүмкүн.
Угармандар үчүн кайталай кетели, 0705-53-16-64 сандары кызматта. Жазыңыздар, суроолорду күтөбүз. Саламатсыңар дейт, бизде сурообуз бар. Агайга суроом, 1 жаштагы эмди ушул эле пневмококко каршыбы? Негизи кеңешиңизди бересизби? 1 жаштагы балага прививка алыш керекпи? Рахмат, дагы бир жолу майрамыңыздар менен деп 296 сандарынан келген.
Алыш керек пневмококко жарашы. Уже эми национальный календарга киргизилген.
Ооба.
Против пневмокок алыш керек. Анткени мен айтпадым, пневмокок только менингит эмес, бул өпкөнү да поражать этет. Атитти алып келиш мүмкүн, гайморитти да алып келиш мүмкүн, ошон үчүн алып койгон эле жакшы.
А мисалы ушул менингит прививка тууралуу дагы айтышат эмеспи? Анын составында, курамында оор металлдар бар, мээге барып дароо мээден жайланышат, анан балдардын психикалык жактан өрчүүсүнө тоскоолдук жаратат дешпи? Бул албетте конкреттүү далилденген мисалдар эмес, бирок көп айтылып келет да. Буларга карата кандай дейсиз?
Мен жеке оюм алыш керек. Алыш керек, особенно жанагы календарный планга киргизилген, анан ошо прививканы баары деле алыш керек. Мисалы үчүн кори деле, кори менен башталганда ким ооруду биринчи? Прививка албагандар ооруду. Прививка албагандар ооруп 1 жашка чейин балдарын көбүн жугузуп ошо менен кетти. Ошон үчүн убактысында прививканы алып койсо, эми мындай экен да, бир случай чыгып калса прививкадан кийинчи, аны интернетке жазат экен дагы, аны баягы элдин баарын таратып, анан ошол случайды, бир случайды миң случай кылып ийишет да. Эми боло берет да, организм ар бир адамдыкы башкача болот. Допустим, да, ошо. Но мен оймча алыш керек обязательно прививка. Прививканы алган бала защищённый, да. Прививканы деле жөн эле ойлоп табышкан жок да, аны деле изилдешти, аны да көрүштү, кандай болот прививка алгандан кийин деп. Мен оймча алыш керек.
Жакшы. Кийинки суроого кезек берсек. Саламатсыздарбы? Менин атам жакында эле ковид болуп ооруду, бирок эмнегедир андан кийин жөтөлүү басылбай жүрөт. Эмне кылсак болот? Кеңешиңизди берип коюңузчу. Башым деп дагы көп жаалып калат дейт. 210 абоненти.
Эми баягы ковидтин острову анда инфекционисттер заниматься этебиз. Биз. Бизден баягы жакшы болуп чыккандан кийин булар пульмонолог учетко туруп, мисалы биз рекомендация жазабыз, чыгып атканда баарына тең. Наблюдение, консультация пульмонолога деп. При необходимости повторно рентген снимок депчи. Баарын жазып бергенбиз да. Мен ойлойм, бул киши пульмонологтор кайрылса, анан кардиологко да көрүнүш керек. ЭКГ тартып. Баягы биз баарыбыз эле вирусолог, инфекционист болуп калбадыкпы? Интернетти окусаңыз мындай жөтөлүүлөр баягы оорогандар 6 айга чейин созулат дейт да. Ошон үчүн пульмонолог менен кардиологко көрүнсүн.
Негизи мисалы адам ооруп, өпкөсүнүн канча бир пайызы жабыркагандан кийинчи канча убакыт ал кайра калыбына келет?
6 айга чейин.
Эгер фиброз боло турган болсочу?
Фиброз болгондо баардык өпкөнүн баары калыбына келбейт да. Бир определённый части калыбына келет да. Жашай берсе болот.
Эгерде суу толуп кетип ушундай
суусу толуп кеткендер больницада жатат. Больницадан чыкканда значит суусу кетип жакшы болуп калгандар кетишет. Сатурацияны кармап адышкасы кеткен убакта жөтөлүп калышы мүмкүн.
Ушундай учурдачы баягы өпкөдөн да суу сордуруп алышат го, бул канчалык деңгээлде туура?
Туура баары тең.
Адам кийин андан жабыркап калбайбы ден соолугу?
Жабыркабайт.
Бул нормалдуу.
Нормал.
Кийинки угарманыбыздан келген суроо жазып атат. Да бир угарманыбыз күтөбүз. Саламатсыздарбы? Менин атам кичинекейинде менингит болуп тур, бирок бүгүнкү күнгө чейин бир колу иштебей калган. Кимдир бирөө айтат, бул инсульт деп. Кичинекей бала инсульт болушу мүмкүнбү же менингиттен адам өлбөй калышы мүмкүнбү? Азыркыга чейин тамашалап өзү күлүп калат. Эмне себеп болушу мүмкүн жана колун иштетүүгө мүмкүнбү деп бизге 420 сандарынан келген.
Эми 8 жашында. 8 жашында. Кандай кылып түшүндүрсөм, менингит да болушу мүмкүн. Менингит да. Менингит өзү дагы инсультка алып келиши мүмкүн. Жана мен айтып кетпенби? Же болбосо менин энцефалит болгон да. Очаговый симптоматика деп коет.
Бирок бир эле кол иштебей калды.
Очаговый симптоматика деп коет. Ошол болуш керек, эсе менин энцефалит болгон.
Эми ошол кайра калыбына келтирсек болобу дейт.
Азыркыга чейин калыбына келбегенден кийин.
Болду э.
Убагында, муну убагында баягы больницадан чыккандан кийин невропатологтор жакшы эметсе, заниматься этсе, да бир какой-то части ордуна келмек да, калыбына келмек. Скорее всего, кыргызчылык кылып коюшкан. Больницадан чыккандан кийин эч кимге көрүнгөн эмес. Ошонун колу менен калган. Андан башка дагы клещевый энцефалит деп жана айтып кетпенби? Бизде көп кездешет депчи. Вот ошолор ушундай орно. Көп пайда кылат да. Менингит, менингит энцефалит, клещевой. Менингит энцефалит деп коет ошо. Бир колу иштебей калышы мүмкүн. Балким клещевой энцефалит болгон.
Дагы суроом бар. Бизде бир бала иштейт. Жашы 30. Угушум боюнча жүрүмдөн суу алган деп уктум. Эки кулагы укпайт. Азыр ушул дартты айыктыра алабы, уга алабы? Москвада иштейбиз дейт кийинки угарманыбыз.
Мен жана айтып кетпедимби? Интоксикационный кохлеар нефрит деп коет. Бул менингит. Баш менен челге абууну илиңдеши да. Вот именно вот мисалы үчүн герпетический инфекция да, герпес менингит да, лобный доля деп коет да, маңдайды. Маңдай поражать этсе, бул именно жанакы нерв, угуучу нервтин ден өтөт экен да, ошо эгерде илиң нервти жеп кетсе, бул нерв кайта эми ордуна келет.
Кайра калына келет.
Калына келбейт. Биз айтып атпайбы, биз эме иштеп көрдүк көп эле. Калына келбейт экен. Но мен кийин угуп жүрөм. Бир пластика жасайт экен депчи. пластика жасап, какую-то часть восстановить от золота.
Угуну, э? Да, бір сұрауыз бар. Ушыл сөзді ұққанда абдан жүрегім ауырыт, менингит деген балам кичинекей кезінде ауырып, ауруханаға жатқанбыз 10 айында. Азыр 4 жашқа толды, бірақ құлағына атит деп укол... Укол сайып койшкан, болсо керек, укол сайып койшкан, азыркыга чейин укпай калды. Мен такыр түшүнбөйм бул дарыгерлердин шалакылыгыбы же алардын каталыгыбы же эмне экенин. Бирок абдан жүрөгүм ооруп келет. Азыр дагы жардам бере албайбызбы? Ошондо рахмат урматым менен жана майрамыңыздар менен деп кийинки 810 сандарынан келген.
Кулакка эч ким укол сайбайт. Андай да процедура жок, андай да лечение да жок.
Мүмкүн жана шприц менен бирдемелер сордуруп бирдеме алып коюшат го
андай жок кулагын эч ким кулакты тазалашы мүмкүн но эч ким атса эгерде менингиттин оорусу жана мен айтып кеткен эле оору интоксикационный кахелий нефрит бул деген кулактан алып келет
анда угармандарыбызда дагы бир суроо бар келип аткан азыр буюрса жооп беребиз менде дагы бир мындай суроо болуп калды сиз жогоруда айта кетпедиңизби жашыруун мөөнөт бир жумалыгынын аралыгы болушу мүмкүн деп э талгыр айтканда адам жугузуп алгандан кийин бир жуманын аралыгында ал ооруйт да
орто эсеп менен
орто эсеп менен ошондой эле жанагы сиз айта кеткен белгилер дароо байкалабы баардыгы эле бир учурда же акырындык менен болобу биринчи дене табы көтөрүлүп анан башы ооруп анан денеси эч нерсеге тийгизбей
инкубационный период мен айтпадым 2 күндөн 10 күнгө чейин депчи но орто эсеп менен где то 6-7 күн анан башталышы мындай да биринчи башталганда температура баягы интоксикация деп коет интоксикация анан экинчи үчүнчү күндөрү жана менингиттин белгилери пайда болот ошон үчүн кээде бизге келгенде башында келет да баягы кичине жөтөлгөнсүп температура болгонсуп баш оорганысып кээ бирөө барып орви деп коюшу мүмкүн кээ бирөө грипп деп коюшу мүмкүн мисалы үчүн кээде барып баягы кусуп келгендерден пищевой токсик инфекция деп коюшу мүмкүн да а уже экинчи күнү уже баары билинип калат да анткени менингиттин белгилери экинчи үчүнчү күндөн баштап билине баштайт
муну башка оору менен адаштырып алуу мүмкүн эмес э демек мындай
биринчи күндөрү
конкреттүү оорулар
биринчи күндөрү биринчи күнү биринчи күнү адашып алсак болот биринчи эле күнү а экинчи күнү уже явно келет но бизге в основном экинчи үчүнчү күнү келет
бир күн күчөт айыгып кетермин деп
э бизге биринчи күнү келгендер жакшы да экинчи күнү келген үчүнчү күнү келгендерди биз уже позднее поступление деп коебуз уже кеч келди деп үчүнчү күндү биз үчүн уже кеч келди деп аталат
эмне себептен бул оору мынчалык тез өрчүп кетет анан ошол эле баш мээн мисалы сырткы чели да өзүн өзү коргой албайбы эмне себептен бул мынчалык уязвимый болуп калат
бул эми баягы эмеде микроб өзү
өтө эле активдүү
эме токсин бөлүп чыгат микроб өзү токсин бөлүп чыгат экзотоксин деп коет ал токсин да эме организмге аябай уулуу да зыяндуу анан микроб өлгөндө эндотоксин деп коет бул мындан да күчтүү организмге ошон үчүнтен бул оору өтө куруч башталып өтө оор өтөт да анан бул жанагы сосудтарды поражать этет сосудтарды жанагы свертывающий системаны поражать этет бөйрөктү надпочечный деп коет ошону поражать этсе жанагы синдром Уотерхаузов Фридриксена деп коет ошол эгерде ошол оору пайда болсо анда биз айтып атпайбыз биз сактай албайбыз деп
түшүнүктүү дагы суроо бар бизде саламатсызбы менин кызым майда 6-га чыккан бирок прививка ала элекпиз эми алсак болобу же 7 жашында алсак болобу дейт 219 абоненти менимче ушул пневмококко каршы прививканы айтып атат окшойт угарманыбыз
аны деген участковый врач менен барып календарды карап эле ошого киргизип эле плановый порядка алып койсо болот
жакшы кийинки дагы угарманыбыздан келген суроо бар соңкусу болсун биздин карамагыбызда аз гана мүнөттөр калды саламатсыздарбы агай абдан сонун тема болуп жатат жана сонун маалыматтарды айтып жатасыздар менин суроом мындай менин кызым 7 жашта бирок көп учурда башым ооруп деп кусуп калат эмне кылсак болот рахмат деп суроосун калтырган
эми мындай да биздин менингит температурасы жок болбойт эгерде температурасы жок башы көп ооруп кээде кусуп калса жанакы внутричерепное давление деп коет мындай ооруларды обычно невропатологтор көрүшөт окулист көрүш керек обязательно анан лор врач
Жакшы. Менде да суроо бар. Мисалы, адамда адамга ошол менингит жукту дейли, э? Кандайдыр бир ошол грипп, бактериялар, микробтор. Анан ошол адам алып жүрөт да 7 күн, мейли 2 күндөн 10 күнгө чейинки аралыктачы. Ошол учурда, мисалы, ошол оорууну жугузуп алган адам носитель болобу, башкаларга жуктура алабы же анда биринчи симптомдор жаралганча ал жуктурбайбы?
Инкубацион периодунун аягында уже бул жуктурушу мүмкүн. Анан жана мен айтып кетпедим, именно ооруп аткандар көп поделять этот. Алар
микробта. Дана жуктурат.
Алар уже дана жуктурат. Демек... А эгерде биринчи күнү жуктуруп алганда жок. Вот инкубациялары бүтүп аткан убакыттан башталат жугуу эмес. Процесси анан жана ооруп аткан убакыт.
Кайсы учурда ал адам коопсуз болуп калат? Айыккандан кийин гана.
Айыккандан кийин.
Ага чейин ал коркунуч деле ойдон калат.
Коркунучтан кала берет. Жанагы назофарингиттер мисалы үчүн 3000 чейин бөлүшү мүмкүн да. 3000 чейин. Ошон үчүн жанагы биз деген домрибионкаларды жанагы закрытый учреждениялары биз лечение кылганда обязательно контрольный мазок алабыз. Контрольный. Анан ошо аттестат болгондон кийин гана жеткирип барабыз. Жашаган жерине. А мындай элдерде болсо жөн эле кетире беребиз.
Жакшы. Биздин карамагыбызда 9 гана мүнөттүк убакыт калды. Сөз сизде. Элибизге кеңешиңиз, каалооңуз, саламдарыңыз бардыгы сизде.
Эми элиме чоң салам айтам. Баягы өзүм врач болгондуктан элиме ден соолук каалайм. Оорубагыла, ден соолукту чыңдагыла. Жана башына айтып кетпедимби, асманыбыз ачык болсун деп, жерибизде тынчтык болсун, токчулук болсун, кыргыз элим бар болсун. Ошол.
Айтканыңыз келсин. Байке, дагы бир суроом болуп атат менде. Башыма чыгып кетти, азыр кайра айтайын. Угарманыбыздан келген суроону жаңыртайын да. Чоң рахмат деп гана билдирүүсүн калтырыптыр. Кийинки угарманыбыз болсо, саламатсызбы агай, бүгүнкү майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктайм. Ушундай элдин кереги бол, элдин керегине жарап болсо керек. Элдин керегине жарап, алдыңкы катарда жүрө бериңиздер. Жаратканым жалгасын, сиздерди чоң рахмат деп кийинки бизге билдирүүсүн калтырган угарманыбыз бар.
Рахмат.
Өз номериңизди берип кое аласызбы деген да угармандарыбыз бар бизде. Бардык билдирүүлөрдү ачып алайын. Анан таарынчтар болбосун. Болду. Достор, биз сиздер менен коштошчу учурга келдик. Сизге кааларыбыз байке, ден соолук, ишиңиз илгерилей берсин. Бүгүнкү дарыгерлердин эл аралык майрамы менен дагы бир жолу чын жүрөгүмдөн куттуктайм. Жана достор, бүгүнкү күндө биздин конок Республикалык клиникалык жугуштуу оорулар ооруканасынын 3-чү бөлүмүнүн башчысы Искаков Канатбек Муканович болду. Темабыз болсо бүгүн менингитке арналды. Анан албетте сиздерге кааларыбыз биринчи кезекте эле оорубаңыздар. Адам өзүн барктаса, адам өзүн карай турган болсо, ден соолугу үчүн кам көрсө, ал ага ошончолук көбүрөөк жыл кызмат кылып берет эмеспи? Демек, адам сапаттуу, бактылуу күндөрдү көбүрөөк өткөрөт. Ошондуктан өзүңүздү караңыз, баалаңыз. Сиз жакындарыңыз үчүн керексиз. Оорубаңыздар, кайрадан сиздер менен эртең таңкы саат 8:00 үн алышам. Ага чейин жалпыңыздарга көңүлдүү күн. Сизге болсо терең ыраазычылык айтам. Ишиңиз илгерилесин, бар болуңуз, дагы буйурса ушундай эфирлерде көп жолу жолугуп турабыз деген үмүттөмүн. Анда эмесе кайрадан амандашканча элибиз менен коштошуп алсаңыз болот.
Баарыңарга дагы ысык салам. Силерге дагы рахмат. Силерге да ийгилик. Иштеген ишиңерге ден соолук.
Чоң рахмат.
Кудай бирсе да жолушабыз.
Буйурса. Сак саламатта туруңуздар, достор. Эртең таңкы саат 8:00 дал ушул жыштыктан амандашканча.
Жабыр хап тур дей жүгүн басып баран азгырган жоругу арзунун жолугу айтпаган сүйүм деп ашыктык жобугу сүйгөн жүрөк сени күтөт сезимимде жашап келе
Sezimimde